Второ Петрово послание, глава 1. Симон Петар, слуга и апостол на Исуса Христа, до оние кои преку правдата на нашиот Бог и Спасител, Исус Христос, ја примија истата скапоцена вера, како и ние, благодат. И мирот да ви се умножи во познавањето на Бога и Исуса нашиот Господ, бидејќи неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност, преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел, со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувања, та преку нив да станете учесници во Божјата природа, откако избегавте на расипаноста која е во светот, преку сладострастието кое владее во светот. Заради тоа, вложете ја сета ревност и исполнете ја својата вера со добродетел, а добродетелта со знаење, а знаењето со воздржливост, а воздржливоста со трпение, а трпението со побожност, а побожноста со братољубие, а братољубието со љубов. Зашто ако го имате се тоа, и тоа се умножува, не ве прави мрзливи и бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Но кој го нема тоа, слепе и кусоглед, зашто заборавил дека е очистен од своите стари гревови. Затоа, браќа, погрижете се уште повеќе да го зацврстите својот позив и избор. Имено, ако го правите тоа, никогаш нема да се сопнете, зашто така ќе ви се даде изобилно влегување во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа ќе гледам секогаш да ве подсетувам за овие работи, иако вие ги знаете и сте утврдени во сегашната вистина. Но сметам дека е право, додека сум во овој шатор на своето тело, да ве разбудувам со напомнување, зашто знам дека скоро ќе го остава мојот шатор, како што ми извести за тоа нашиот Господ Исус Христос. А ќе настојувам вие и по моето заминување да си спомнувате секогаш за ова, зашто кога ви ги објавивме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, ние не следевме лукаво измислени бајки, но станавме очевидци на неговото величие, зашто тој прими од Бог Таткото чест и слава, кога од величествената слава му дојде гласот: «Овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината». Ние го чувме гласот кој дојде од небото, кога бевме со него на светата гора. И така имаме подсврсто пророчко слово, а вие правите добро што внимавате на него, како на светило што свети во темно место, додека не осамне денот и деница засвети во вашите срца. Знајте го ова пред се, ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака, зашто никогаш пророштвото не дошло од човечка волја, туку светите Божи луѓе зборувале носени од Светиот Дух. Глава 2. А имаше и лажни пророци во народот, како што ќе има и меѓу вас лажни учители, кои тајно ќе внесуваат гибелни кривоверства и ќе го одречуваат Господа кој ги откупил, навлечувајќи врз себе брза погибел. И мнозина ќе тргнат по нивната разузданост, заради кои ќе се хули патот на вистината, и во лакомство ќе ви искористуваат со измислени зборови, но нивното осудување е одамна готово и нивната гибел не дреме. Зашто ако Бог не ги поштеди ангелите кои сгрешија, туку ги фрли во мрачните бездни и ги предаде да бидат чувани за судот, иако не го поштеди стариот свет, туку го запази само Ное, проповедникот на правдата, со уште 7 души, кога наведе потоп врз безбожничкиот свет, ако ги осуди на пропаст градовите Содом и Гомор, и ги претвори во пепел и ги постави за пример на идните безбожници. Иако го избави праведниот Лот, кого го мачеше развратниот живот на беззакониците, зашто овој праведник, живејќи меѓу нив, ја измачуваше од ден на ден својата праведна душа, гледајќи ги и слушајќи ги нивните беззаконски дела. Тоа значи дека Господ знае како да ги избави побожните од искушенија, а неправедните да ги запази за казнување до денот на судот, а особено оние кои одат по нечистите похоти на телото и го презираат господството. Како дрски и своеволни луѓе, тие не се плашат да ги хулат величествата, додека ангелите, кои се поголеми по сила и снага, не изговараат хулна осуда против нив пред Господа. А овие, како неразумни животни, кои се по природа определени да бидат ловени и истребувани, хулат на она што не го знаат, и самите ќе загинат во својот разврат, добивајќи казна за неправдата. Тие го сметаат развратниот живот дење за своја наслада, валкани и срамни се тие, кои се честат со своите измами, кога се гостат со вас. Нивните очи се полни со прељуба и не се одречуваат од гревот. Тие ги заведуваат неутврдените души. Имаат срце, научено на лакомство. Тие се деца на проклетството. Го оставија вистинскиот пат и заблудија. И тргнаа по патот на Валаама, синот Восоров, кој посака неправедна плата, но прими укор за своето беззаконие. Нема ослица проговори со човечки глас и го спречи пророковото безумство. Тоа се безводни извори и облаци, што ги тера виорот, за кој се пази темен мрак за секогаш. Зашто со тоа што зборуваат високозвучни и суетни зборови, ги мамат преку телесните страсни желби и преку разузданост, оние кои што туку избегале од оние кои живеат во заблуда, им ветуваат слобода, а самите и робуваат на расипаноста, зашто од што е некој победен, на тоа и му робува. Зашто ако оние кои со вистинското познавање на Господа, Спасителот Исуса Христа, и избегаа на светската расипаност, и пак се заплеткуваат во неа, иако таа ги победи, тогаш последново им станува полошо од првото. Имено, за нив би било подобро да не го познаваа патот на правдата, отколку откако го познаа, да се одвратат од светата заповед која им е предадена. Ним им се случува она што вели вистинската поговорка. Песот се враќа на својата блувотина и искапената свиња се враќа да се валка во калта. Глава 3. Возлюбени, ова е веќе второ послание што ви го пишувам и во двете го разбудувам преку напомнување вашиот чист разум, за да си спомните за зборовите кои светите пророци ги кажаа однапред и за заповедта на Господа и Спасителот која ви ја предадоа вашите апостоли. Знајте го пред се ова, дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои со своите подигрувања ќе одат по собствените страсти и ќе велат: каде е ветувањето за неговото доаѓање? Зашто откако умреа татковците, се стои така, како од почетокот на создавањето, кога своеволно сакаа така, тогаш за нив останува сокриено дека преку Божјото Слово небесата беа одамна и дека земјата од водата и преку водата го доби своето постоење. Преку тоа и тогашниот свет беше потопен со вода и така пропадна. А сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Но едно не смее да ви биде непознато, возлюбени, дека за Господ еден ден е како илјада години и илјада години како еден ден. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа, бидејќи се ова ќе се распадне така. Какви треба да бидете во светото владење и во побожноста вие, кои го очекувате и забрзувате доаѓањето на Божјиот ден, кога запалените небеса ќе се распаднат и вжарените стихии ќе се стопат. А ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја, во кој пребива правдата. Затоа, возлюбени, додека го очекувате ова, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир. А долготрпеливоста на нашиот Господ, сметајте ја како спасение, како што и нашиот возлюбен брат Павле ви напишал, според дадената му мудрост, како што и во сите свои писма зборува за ова. Во нив има некои тешко разбирливи нешта, кои неучените и неутврдените ги изопачуваат, како и другите писма, за своја погибел. И така вие, возлюбени, кога го знаете ова однапред, пазете се за блудата на беззакониците, да не ве повлече со себе и да не отпаднете од својата цврста положба. Туку растете во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител, Исус Христос. Нему слава и сега и во денот на вечноста. Амин.